Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Milena pozira fotografu, ali iza njenih leđa vidimo konjanika koji se vraća kući i ženu sa detetom koji se čekaju konjanika. Simbolično, ceo život je čekala da joj se vrati otac. Nikad se nije vratio.
Još ćemo slušati ovu priču koju nam kazuje danas Violeta Tomić, kustoskinja galerije Milene Plavović Barili u Požarevcu. Slušat ćemo jer je porodična priča danas posvećena upravo ovoj sjajnoj ženi, umetnici, njenoj umetnosti, njenom životu, njenoj porodičnoj priči, zato što je Milena rođena u novembru i ne samo zbog toga, zaslužila je da je često imamo, iako smo mi radio, ali oni koji vole radio, lepo vide u slikama. I moja današnja gošća, rekli ste mi da ste radili u radiju. Nisam vas pitala, ali ga volite?
Da, da, volim radio.
Da. Nevena Vitošević Čeklić, je li tako?
Yes.
Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Ja sam vas najavila na našem sajtu kao književnicu, je li to dobro najavila?
Pa da, može. Ja i pišem i slikam takođe. Nekako se uvek osjećam i kao slikarka, ilustratorka.
A šta ste još, Nevena?
Pa,
šta biste stavili na prvo mesto?
Pa na prvo mesto, pa to je uvek vrlo teško, pa u stvari neki tražitelj, ja sebe doživljavam kao nekoga ko traga za ljubavlju. Ja u stvari ceo svoj život se bavim fenomenom ljubavi i duhovnosti, to je nešto što me najviše zanima. I doživljam sebe kao nekoga koji istražuje ljubav, kao fenomen.
Da.
Tako da to onako neko moje intimno zanimanje.
A u porodičnim odnosima šta ste? Majka, kćerka, supruga?
Pa eto.
Kojim
da.
Redom?
Pa, sve.
Sve odjednom.
Sve odjednom, da. Svega ima.
Jeste stroga majka?
Ne, nisam.
Dečak se zove?
Vasilije.
A suprug?
Aleksandar.
I kćerka ste, Dragiša Vitošević, yes. Neko koji je umetnosti i uopšte život ovdašnji odredio višeznačno.
Jeste. Moj otac je bio jedna, moram reći, posebna ličnost u mom životu i ja u stvari volim da kažem da je on bio moj najveći prijatelj. Nikada nije povisio ton u razgovoru sa mnom. Naravno, nikada me nije udario. I ono što je vrlo zanimljivo, uvek je za mene imao vremena.
Vratit ćemo se na to, u ovoj emisiji govorimo i o odnosima među roditelja i dece, jer naravno ova emisija se zove familijologije, ponekad i meni ne bude baš lako da izgovorim kako se zove. U svakom slučaju važno je da ste vi tu, da mi imamo mnogo različitih priča i da pretpostavljam da će i naši slušaoci, a danas ćemo vam tokom emisije ponuditi i pozorišne karte za nešto što isto tako ima veze sa porodicom i porodičnim odnosima, a u veze sa porodicom i porodičnim odnosima imaju i one situacije kad se baš ne osjećamo najbolje pa moramo da uzmemo neku tabletu ili da je damo detetu. Stručnici kažu Andol nije za decu. Sunčica Todorović, farmaceutkinja.
Andol znači nije dobar za decu. Sve boginje koje se preleže ostavljaju virus herpesa u telu. Acetilsalicilna kiselina ima tu mogućnost da interaguje i da u 2% slučajeva pravi jedan od problema. Zbog tih 2% slučajeva do 18. a negde do 21. izbače. Kod uzrasta do 18. do 21. se izbacuju iz upotrebe. To ne znači da će se, svi smo dobijali Andol. Mislim, ja sam pila Andol, vi ste pili Znači, bilo ko u okruženju, ne znam koliko znam ljudi koji su pili i sada što ste davali. Znači, ništa ne može da mu bude. Nije mu bilo već. Znači, to su neke stvari koje se preduprede da se ne bi desilo. Takođe, brufen. To je ta priča. Paracetamol, brufen, paracetamol. Ja moram da se držim onog što sam, zašto sam se školovala i u principu informacija koja u tom smislu sam skupljala, gde je on kod astmatične dece problem. A mnogo je velika populacija ekcema i astmatične dece gde kortikosteroidi interaguju sa brufenom. Nađu da po istraživanjima da remeti srčanom mišiću, da remeti koštanom mišićnom tkivu. Znači, to su sve istraživanja, a prosto mi moramo u korak sa svetom. Ta paracetamol jeste stavljen kao najbezbedniji, u nekim zemljama se diklofena koristi, a sad prosto u najbližem okruženju mi moramo se pridržavamo onih stvari koje se tiču naše struke.
Kad smo već kod tableta, kod onoga što se unosi u organizam, nažalost često ti unosi mogu da budu sasvim pogrešni i onda nažalost deca i mladi, a sve mlađi kreću u nekim putevima koji nisu pre svega za njihovo zdravlje dobri. Droga, alkohol, kocka, neprijatelje života je knjiga koju ste vi uredili, koju evo možemo da poklonimo našim slušalcima. To je novi poklon 322-599 i 322-549-99, pozivni za Beograd 011. Dve knjige ćemo da poklonimo. O čemu se radi? Droga, alkohol, kocka, neprijatelji života. Šta je to?
To je jedan priručnik koji smo izdali zajedno, Zavod za udžbenike, znači gde ja radim kao urednik. Izdali smo zajedno sa Lotos teatrom iz Vršca, a Lotos teatar je jedna vrlo zanimljiva institucija koja se zapravo bavi vršnjačkom edukacijom, gde mladi stvaraju dramske igre putem i znači drame, putem plesnog teatra i pokušavaju da pomognu drugim mladima u takozvanoj vršnjačkoj edukaciji.
Što se ispostavilo vrlo, vrlo dragocenim, jer mladima najviše, najbliži
jeste,
su,
jel? Jeste, i vrlo efektno to rade i baš ostavljaju snažan utisak. Ja sam imala prilike da ih u nekoliko navrata gledam. A inače sve su pokrenuli gospodin Kurt i gospođa Ismeta Neugebauer, gospodin je Nemac, a gospođa naša žena, i oni su došli pre nekoliko godina iz Nemačke i po ugledu na čuveni People's Theater iz Nemačke, koji radi nešto slično, oni su osnovali...
I ovaj priručnik za to.
Ovaj teatar jeste, a u školama, osnovnim školama, već su organizovane i organizovat će se takmičenja vezana za prevenciju iz ove oblasti i ovaj priručnik će služiti đacima za
takmičenja. Pratit ćemo šta se dešava, hvala vam za ovo. Naravno, neko pozorište u kući u našoj varijanti se zove Kraljica drame i na sreću ne govori o tim teškim situacijama kada droga i narkomanija uđu u kuću, ali to ne znači da mi od tih tema bežimo. Dakle, Kraljica drame ovoga puta je u porodičnom blagu. Mislim da je to. Sigurna sam. Pink, pink,
pink, pink, pink, pink. Kraljica drame.
Hoćeš li moći da položiš taj zaostali ispit pa da te zaposlimo?
Pokušat ću.
Pokušaj. A ti, Valerija, možeš li da naplatiš barem neki od onih tvojih spektakularnih sudskih uspeha?
Pokušat ću.
Ti, koliko kečeva imaš?
Pa imam dva tvrda i jedan koji se ljulja.
Možeš i to da popraviš do kraja godine?
Pa ova dva tvrda ne mogu.
Ili da te dam na zanat?
A, mogu.
Popravi, sinje, popravi. Inače dobijaš šlem, pa u kanal da odšrafljuješ trule auspuhe. Dakle, naš porodični brod se opasno nakrivio i tone.
Gavrilo, ti stvarno nećeš ništa da jedeš?
Neću, citirat ću velikog čoveka. Neka svako od nas uradi onoliko koliko najbolje može i nadam se nećemo propasti. Ja ću eto pod starost postati akrobata.
Kakav akrobata?
Finansijski. Morat ću da izradim neverovatne finansijske akrobacije. Prijatno.
Radio Beograd 1, emisija Familijologija, moja gošća i vaša, Nevena Vitošević Čeklić. Vasilijeva majka. Vasilije ide u prvi razred, jel?
Jeste.
Jeste imali tremu pred prvi razred? Kako ste se vi osjećali u vezi sa njegovim polaskom u školu?
Pa dobro, nisam se nešto pretjerano. On je bio vrlo uzbuđen, zato što je on vrlo komunikativan i prosto lako uspostavlja kontakte i nove situacije ga baš mnogo ne zbunjuju, prosto takvo je dete. Tako da ne, on je bio jako uzbuđen i bio je očaran, nekoliko dana sam mu pevao neku pesmicu posvećenu školi. Međutim, sad kako vreme prolazi...
Sve manje peva.
Da. Vidim
dobro,
da u stvari shvata da je u vrtiću bilo bolje jer je bilo više igre, ovde nema više.
Ali zanimljivo je to što ste mi ispričali pre nego što ćemo ući, kakav je odnos, da vi niste išli u školu. Kad ste bili sami, vi i otac kod kuće.
Jeste, to je bilo simpatično. Imali smo jedan štos opravdanja koji nam je dao doktor Milon Radovanović, koji inače bio i pesnik i družio se s mojim ocem. I onda kad bi mama negde otišla, pošto je ona bila vrlo stroga po pitanju škole i obaveza, onda bi moj otac rekao, je danas ne moraš u školu, čitaj nešto lepo. Naime, moj otac je smatrao da je škola, nažalost, dosta loša, da bi mogla da bude mnogo, mnogo bolja, i on se često bavio i jezikom udžbenika i pisao razne svoje kritike i kritičke osvete na ceo školski sistem. Tako da sam ja vrlo rano u tom duhu i sama počela da promišljam i sve svoje, u stvari, knjige za decu sam na neki način pisala i kao alternativne udžbenike. Tako da nije slučajno ni što sam sada u Zavodu za udžbenike kao urednik. Prosto mislim da je pitanje škole najvažnije pitanje društva.
Kad naiđete naići ćete sigurno na situaciju da morate da detetu objasnite zašto je važno da ide u školu. Šta, jeste imali već tako pitanje? Niste?
Ne. Ne,
neću vas suočavati sa tim pitanjima. Ja sam ovih dana bila suočena sa nekolikim interesantnim svedočenjima. Pa evo da čujete šta imamo u vezi sa tim svedočenjima.
Očevi i deca, a nije Turgenjev. Ponekad može da se postavi pitanje, jesu li današnji očevi u sličnoj situaciji kao oni koji su decu gajili pre 10, 20, 30 godina. Danas, na primer, otac može da uzme porodiljsko odsustvo i da bude sa bebom u njenim prvim danima života, ako želi ili ako mora. Mnogo se toga promenilo, ali jedno je ostalo slično. Da ne kažemo isto, odnos očeva i škole. Ako tata ode u školu, kao da je to ozbiljniji odnos prema učitelju, školovanju, matematici, opravdanju. Šta se u stvari očekuje? Da će otac strože reagovati? Da će napraviti mračno lice, kazniti dete, vikati? Možda su mame i suviše meke. A šta to učiteljica hoće da kaže ocu? Kad odu u školu i očevi nešto nauče. Da je dete sporo, da su svi već završili prepisivanje s table, samo on još piše. Da zabušava na fizičkom, da nije pitao druga iz razreda šta treba da se radi. I da iz nekog čudnog razloga samo taj dečak zna šta treba. Šta će otac sa ovim školskim znanjem? Kako će ga primeniti u praksi? Jedan otac je otišao u školu i rekao učiteljici: ali gospođice, moj sin možda ne ume da radi toliko brzo zadatke iz matematike kao neko u razredu, ali da li znate vi kako on lepo svira klavir? Učiteljica ne zna, ali ona neće dobiti slabiju ocenu za to neznanje. Njoj će ostati sve one petice koje može da podeli kome misli da treba. Da li je ovo istinita priča? Kako bi bilo da je priča učiteljica? Možda ovako. Bio jednom jedan nemiran dečak koji je pravio galamu na času. Skakao na velikom odmoru. Nije hteo da sluša. Kakva su samo neka deca? Možda su ovo samo usamljeni primjeri. Možda su oba oca koji su ove priče ovih dana pričali slučajnost. Ponekad se i to desi. Vaša Anđelija Dobromirović.
S
Sve srećne porodice liče jedna na drugu. Svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. Lav Nikolajević Tolstoj možda nije mogao ni da pretpostavi koliko puta će ova rečenica biti upotrebljena u vremenu po objavljivanju Ane Karenjine, ali kakve veze imaju Tolstoj i Ramonsi? Ha, mnogo više nego što biste mogli i da pretpostavite. Istina, Rusija s početka 20. veka i Njujork s kraja istog ni malo ne liče jedno na drugo, ali ipak ono o porodicama je univerzalno i zajedničko, bez obzira na geografiju i geopolitiku. U Queensu sve porodice zaista liče jedna na drugu, ako je verovati uličnim glasnogovornicima oličenim u karikaturalnim, kao iz stripa ispalim likovima koji su činili Ramonsa. Mi nemamo prijatelje. Našim nevoljama nema kraja. Nemamo kome da pošaljemo božićne čestitke. Ako vam ovo nije dosta, ima još. Tata stalno laže, beba jede muve, mama je na pilulama. Da. I kao što bi Didi Ramon rekao, ako se probudim i ne čujem policijske sirene, znači da nešto nije u redu. Ali sreća je u ovom slučaju na drugoj strani. Na ćoškovima Queensa, gde su ćoškarili, ili na nekom od bezbroj pomoćnih metalnih stepeništa oronulih zgrada na kakvom je sedela i ubijala vreme i jedna Audrey Hepburn u doručku kod Tiffany. Ramonsi su formirali za sebe samo jednu porodicu koju su činili njih četvorica. Joy, Johnny, Didi i Tommy, ako je to zaista i bila u punom smislu te reči. Bila im je utočište od one srećne porodice iz naslova ove pesme. I nisu džaba govorili naši stari. Familiju ne možeš da biraš, ali možeš prijatelje. A to je ponekad i više od porodice. Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez Rasti 3D. Smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez Rasti 3D u bioskopima od 14. novembra. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Polako, polako. Evo rode.
Ako dobra kupovina i vašoj torbi godi.
Sačekaj me tu.
To je dobar znak da kupujete u Rodi. Super cene, najveći izbor, popusti i svakodnevne akcije. Roda. Dobar znak.
Eko.
13.23 emisija Familiologija. Moja gošća Nevena Vitošević Čeklić. Imam ispred sebe, Nevena, vašu knjigu Mali anđeo, hrišćanska početnica. A rekli ste mi da ste do priče, do ove priče možda došli čak i sa 8 godina, ja?
Pa jeste, da, jedan segment iz te knjige inspirisan je jednim događanjem u mom životu vezanim za oca, koje je bilo veoma važno za mene. Naime, kada sam imala 8 godina, moj otac mi je rekao, hajde sad nedelju dana posmatraj sebe i za nedelju dana mi reci koje su tvoje dobre, a koje loše osobine.
Ti bili zbunjen?
Pa nisam, zato što smo mi o svemu jako puno pričali, o kosmosu, o zvezdama, o mogućnošću da se možda rađamo na drugim planetama. Ja sam svakakve neke, on je čak to zapisivao, imam jedan ceo zapis koji je nazvao Kosmogonija osmogodišnje devojčice. Tako da mislim prosto sve je bilo sve tako u tom stilu.
Jasna reč samo posmatranje.
Pa ne znam, bilo mi je jasno što on želi. Shvatila sam da on želi da, da ja sada malo ozbiljnije obratim pažnju na to što, šta ja to radim i da li mi se sve sviđa ili mi se ne sviđa.
I šta je nastalo?
Pa posle osam, znači posle nedlju dana, ja sam došla do zaključka, znači da su moje dobre osobine da delim, da umem da delim sa drugarima. On je, pošto sam bila jedinica, strašno je puno insistirao na tome da ne budem sebična. I onda je uvek mi je davao puno novca kad idem u park da svima kupim sladoled, kad idem u selo da obavezno svoj deci kupim bombone, čokolade. Jako se bojao da ne budem sebična i onda je puno na tome insistirao.
Se vi bojite za svoje dete?
Pa donekle da, pošto jedinaci primećujem te neke, prosto je to normalno da dete, usmereno je sve na njega i sad ovih dana mu je baš bila jedna drugarica i onda on meni kaže, prvo meni sipaj sok, prvo meni sipaj supu kad su ručali. Onda smo posle pričali, ja sam mu rekla, znaš, nije lepo kad ti dođu gosti.
Jeste pokušali, on ima 7 godina, jeste pokušali njemu da ponudite samo posmatranje?
Jesam, u jednom trenutku setila sam se, međutim mislim da je možda još rano, on je to onako kao primio k znanju, ali kad god ga pitam jesi se posmatrao, kaže zaboravio sam. Tako da je moguće da je još rano, ali ta priča je bila fantastična za mene, zato što, znači, to su bile neke pozitivne, znači ja sam ustanovila da sam ja negde ok drug, da delim stvari s lakoćom, da hoću da pomognem drugima oko škole, ali sam također zapazila da su moje stvari sve u neredu, da je sve ispretureno u mojim fiokama, u mom urbanu i da je nered svuda, u veliko carstvo nereda u kome ja živim. I onda sam prosto zaključila, znači, da treba da počnem da sređujem svoje stvari.
A osobine svoje jeste isposmatrali svoje osobine?
Ne, mislim da tada još nisam bila u stanju da nešto dublje od tog nereda zapazim kao negativnu stranu, ali ono što je suština te priče jeste da u stvari to je nekako ostalo kao trajna klica. Ta nedelja samo posmatranja se produžila na ceo moj život i prosto je to tako bilo dobro da sam ja kasnije uvek posmatrala i sebe i druge s lakoćom i s lakoćom sam uočavala te neke stvari koje nisu dobre, a takođe uvek mi je bilo veoma lako da prihvatim kritiku.
A nije to nekad i opterećenje?
Pa ja mislim da nije. Mislim da je mnogo, zato što je to odličan način da od malih nogu počnete da se borite sa sujetom. Ja mislim da je sujeta najveće ljudsko zlo. I ljudi koji nisu sujetni su retkost i dragocenost. I nekako mislim da smo svi smo bar pomalo sujetni, čak i oni koji pretenduju da nisu, ali ima zaista jako mnogo ljudi koji su mnogo opterećeni sujetom i mislim da sujeta, kada bi se i u školskom sistemu i na sve načine i u porodici vodila jedna ozbiljna priča vezana za sujetu i borba jedna, da kažem, i neki ovakvi načini da se ona pobeđuje, mislim da je bilo mnogo lakše. Su meni kasnije, recimo jedan moj drug mi je u osmom razredu rekao neke njegove zamerke i ja sam mu i dan danas zahvalna da ja recimo pričam ljudima koje ne zanima neka tema o toj temi, mislim koja mene naravno zaokuplja, da sam tako i njega davila sa mnogim stvarima, ali on je kao dobar drug, da, stoički izdržao i tako dalje. Hoću da kažem, ja sam mu mnogo bila zahvalna i nisam ni dan danas me nikad ne pogodi kritika.
A što
je jako dobro i vrlo sam zahvalna ljudima koji mi nešto kažu, a mislim da sve vodi koren iz ove priče o samoposmatranju.
Kažete da je otac uticao veoma na vas i priča koja sledi je priča o uticaju roditelja na isto tako jednu umetnicu. Već smo čuli na početku Delić priča o njoj. Juče bio dan rođenja Milene Pavlović Barili, izuzetne žene, slikarke i pesnikinje. Eto, nije slučajno da ste vi danas u ovoj emisiji. Violeta Tomić, kustoskinja galerije Milene Pavlović Barili u Požarevcu, nas vodi kroz priču o njenom životu. Uživajte.
Zdravo.
porodična priča.
Kad sunce svanjava i ptičice pevaju, onda je lepo, ali ja neću da ga dočekam. Ovaj svet sanak je samo, sanak lep.
Njenu životnu sudbinu odredile su čudne sudbine njenih, nesvakidašnje sudbine njenih roditelja. Majka Danica, rođena 1883. godine, pripadala je staroj srpskoj uglednoj porodici Karađorđevića. Ona vodi poreklo od najstarije Karađorđeve kćeri Save, a baka njena, Bosa, bila je znači kći Marije, unuke samog Karađorđa. Danica Pavlović učila je konzervatorijum u Minhenu, tu je upoznala Bruna Barilija i ona je nastojala da u Požarevac udahne delić svetske kulture koja je bila bliska. Otac je bio Bruno Barili iz poznate porodice Barili. Njegov otac Čekropo bio je slikar i scenograf iz Parme. I Ana, ugledna porodica komediografa Goldonija iz Venecije. Bruno je inače rođen 1870. godine i bio je poznati italijanski pesnik, kompozitor.
Muzicista, muzikologo, saggista raffinato e stilista d'eccezione, giornalista inviato in Europa e in Africa, eterno bohemien, punto di riferimento indispensabile per la prosa italiana del Novecento.
Milena je ličila na svog oca. Tamnoputa, visoka, majka je bila prava lepotica. Izuzetno lepa žena, graciozna i na svim Mileninim slikama gde je slikala svoju majku, dosta je slikala, predstavljena je njena lepota i njena gracioznost, prefinjenost. A o toj prefinjenosti učila je sama majka.
Ono što ti je povereno, dobro čuvaj. Bilo u stvari ili u reči. Ono što ti nije rečeno, ne teži da saznaš.
Bruno je već brzo nakon venčanja otišao, vratio se za Italiju, oni su se venčali, ono što je zanimljivo da kažem, to je da su se venčali ovdje u našoj pravoslavnoj crkvi po pravoslavnim običajima. Njeno prvo putovanje Milenino za Italiju bilo je sa šest nedelja je otišla u Italiju, želela je Danica da pokaže Milenu ocu. Razveli su se, ona mnogo patila za ocem, to se vidi posle na njenim slikama i na remek delu autoportreta iz 1939. godine, gde se vidi Milena koja pozira fotografu, ali iza njenih leđa vidimo konjanika koji se vraća kući i ženu sa detetom koji se čekaju konjanika. Simbolično, ceo život je čekala da joj se vrati otac, nikad se nije vratio.
Najdrži tata. Konačno sam dobila tvoje drugo pismo. Prošlo je toliko dugo vremena, jer sam umeđu vremenu došla ovde da provedem zimu u jednom selu u blizini Njujorka. Vazduh je bolji i manje se umaram. Ja sam se potpuno poravila i nosim samo kad radim svoj metalni korset.
Velika njena ljubav u Parizu bio je kubanski pijanista Gonzales, koga je volela i koga je predstavljala na svojim slikama, i mi imamo u galeriji Milene Pavlović Barili, znači baš predstavu Gonzalesa koji je predstavljen kao bog, morski bog. Udala se za američkog aristokratu, avijatičara. Ono što je zanimljivo da je on bio ovde, došao je posle njene smrti sa svojom novom suprugom, dobiđe galeriju, i ono što znamo da je svojoj kćeri dao ime Milena. On odlazi iz Ameriku 39. godine da vidi veliku retrospektivnu izložbu na Realista i kupuje, znači, povratnu kartu. Eto, ali povratna karta nikad nije iskorišćena.
Start spreading the news. again today. I wanna be a part of it. New York, New York.
Ona radi za Vogue ilustracije, radila je naslovnu stranu za Vogue, ali nužda je natrala, znači, da radi te ilustracije kao i sve slikare u tom ratnom periodu.
Volela bi da si ti sad ovde, makar malo. Tako je lep sunčan dan. Izgleda mi kao dobra predznaka.
Kako je sebe predstavila, možemo najbolje da vidimo na jednom diptihu iz 1929. godine. Znači, da je na jednoj slici sebe predstavila kao devojku običnu u ovoj slikarskoj kecelji, srećnu. I drugi portret iz histo, znači 29. ali sebe predstavila kao damu, ekstravagantno obučenu, iz tog perioda znamo da je obožavala da radi portrete filmskih glumaca, radila je Rudolfa Valentina, Konrada Fajta, Josephine Baker, na primjer. A i tu je sebe predstavila, ali to je interesantno da je tu, recimo, tu predstavila sebe sa tužnim osjećima.
Dragi gospodine, Milena je umrla iznenada, 6. marta, od srčanog udara. Bio je to veliki udarac za sve njene prijatelje, jer niko nije znao da je njeno srce bilo tako slabo. Niko, čak ni njen muž. Ali njen doktor nam je kasnije rekao da bi, da je ostala živa, verovatno postala invalid, patila. Slike koje još nije prodala nalaze se kod njenog muža. Jugoslovenska ambasada namerava da štampa knjigu s reprodukcijama svih njenih interesantnih slika. Ona je uvek govorila sa velikom nežnošću o ocu i bila je vrlo zabrinuta za njegovo zdravlje. Znam da kada bi se neki san mogao ostvariti, njen bi posljednji san bio razmišljanje o voljenom ocu kojeg je želela ponovo da vidi. Iskreno vaš, Giancarlo Melotti.
Sirve y a mi corazón.
piel, el alma calma su ser. La vida.
Još, ne, još jednog poklona našim slušalcima. Već smo najavili da ćemo podeliti karte. Moja omiljena glumica Milica Stefanović, glumica Bitev teatra, je li tako, Milice?
Tako je.
Dobrodošla tako i danas. U sredu smo se družile, evo bilo te je i u Mileni Pavlović Barili. Neko će reći da je to... urednica može da bira, pa eto, mogu da biram ko mi je omiljena glumica. Šta ti to nama nudiš, Milice?
Pa evo, ja vrlo rado pozivam sve slušalce familiologije da dođe da pogledaju predstavu Hipermneziju. Mi smo jednom već u ovoj emisiji pričali o predstavi.
Ali ona je aktuelna sada, je li tako?
Jest.
Kad je?
U petak. U petak u 20 časova u Bitev teatru predstava govori o odrastanju, radi se o dokumentarnoj predstavi, priča o odnosu između roditelja i dece.
Eto, šta ćemo više za familiologiju nego odnos između roditelja i dece? Koliko nam nudiš karata? Sad se malo cenkamo, ali šta da ti kaže?
Raskošno nudim 2x2 karte.
Di?
Znam da to nije puno, ali eto, za nekog ko bi htio da pogleda.
Dobro, dobro. Evo, ko nam se prvi javi, mi ćemo proslediti imena, bit ćemo u kontaktu. Milice, mnogo ti hvala.
Nema na čemu.
Dođi nam kad god možeš i nudi nam šta god možeš.
to nije
loše. Hvala. Bila je ovo Milica Stefanović, dakle pozorišna predstava, eto, odrastanje i u pozorišnoj predstavi. A nekad i u kući imamo neke pozorišne situacije koje često pamtimo. Koje su vaše pozorišne situacije koje pamtite? Možda ona sa ocem koji odvaja vreme za ono što misli da je dobro.
Pa kad smo već kod pozorišta, ja bih prvo ispričala trenutak kada sam pisala svoju prvu dramu, kad sam imala 17 godina, i u stvari već sam je napisala i prekucavala sam je tog dana, i moj otac je bio toliko uzbuđen tom činjenicom da sam ja napisala dramu, da je on svakih 10-15 minuta dolazio na vrata moje sobe, stajao, otvarao vrata i smeškao se i tako zadovoljno gledao kako ja to kucam. I onda sam u jednom trenutku rekla, pa šta je tebi? Onda on rekao, ja sam danas toliko uzbuđen, danas u našoj kući kuca jedna drama da ne mogu ništa da radim. Ovo sam ispričala zbog kao jednu malu ilustraciju, zato što je otac sa tako mnogo radosti sačekivao sve lepo što bih ja uradila od malena, pa eto do te 17, 18, odnosno do 20. godine kada je poginuo. Prosto, ali takođe je znao i ono što mu se ne dopadne ako nešto napišem, ako smatra da je manje dobro, uvek bi mi vrlo otvoreno rekao da neku reč treba promeniti. Nikada
dobro,
nije...
to je ljubav.
Znači, mislim, nije bio onako nekritički raspoložen prema svojoj ćerki, ali je sa beskrajnom radošću dočekivao ono što mu se dopadalo, i neki moj utisak je kad
bi... A što mu se nije dopadalo?
Pa to bi jednostavno samo rekao, znači konstatovao bi da bi bilo dobro da promenim, da nešto doradim, da davao bi mi neku sugestiju, nikada ne gotovo rešenje, već samo...
A situacije kad rekli ste mi da je radio, uvek imao vremena za vas, za ono što on misli da treba.
To je interesantno, on je uvek je govorio kad ja zakucam na vrata njegove sobe i pitam imaš li vremena, on kaže ja za tebe uvek imam vremena, to uvek bi odgovor. I on je zaista, to moram da kažem, bio jedan od najzauzetijih ljudi koje sam ja uopšte u životu upoznala. Mislim da je spavao prosječno 4 sata, ne više. Ja ga nikad nisam videla da spava. A znao je sa mnom po nekoliko sati da odvoji, da razgovara. Sve dokle bih ja imala tu potrebu da pričam o bilo čemu. Međutim, tek...
Gde ste sedeli? U toj, verovatno, u njegovoj sobi?
Da, ja bih ušla u njegovu sobu. Ili bismo sedeli u njegovoj sobi, a pošto smo jako mnogo vremena provodili, to je sve raspuste školske i letnje, zimske, u selu kod
očevih roditelja na jednom divnom imanju u Gruži. Mi smo onda obično tamo imali običaj da kada se
šetete se, ja?
Da se šetamo, i to u vreme on se uvek šetao kada se deli kada se deli dan od noći, odnosno kad je onaj sumrak i kada se kvare oči ako se tada čita i piše, on bi tada kretao da iskoristi to vreme u šetnju, i to je bila naša, zvali smo je šetnja do velikog puta, jer smo išli manjem koje je dugačko 3 hektare je okućnica dedina, i onda smo išli do jednog puta koji smo mi tada zvali veliki put. I to su bile čudesne šetnje kojih se sećam. Međutim, tek kada sam ja postala roditelj, ja sam shvatila da u stvari u tom beskrajnom imanju vremena za mene od strane mog oca nije baš sve bilo tako savršeno kako mi je izgledalo kada sam bila mlađa. Naime, puno puta sam tražila da igramo šah, pošto je i on u mladosti puno volao da igra šah, i ja takođe u detinjstvu, ali on je 1000 puta me zamolio da to odložimo, i onda sam shvatila da zapravo nije imao vremena apsolutno za sve. Imao je vremena za ono što je on voleo, da pričamo o književnosti, da mu pokazujem svoje crteže, da pričamo, ne znam, o duhovnosti, znači ono što je on smatrao važnim, a šah je očigledno smatrao nečim sporednim, i za to nije imao toliko vremena. I onda sam ja shvatila da zapravo roditelji na taj način mogu da naprave grešku kada su njihova deca u pitanju. Tako sam ja po tom obrascu Vasiliju uvek predlagala da mu čitam knjigu, da crtamo, a onda sam shvatila u jednom trenutku da Vasilija želi sa mnom da igra fudbal, da želi da igram automobila, i tad sam razumela da ukoliko bih nastavila se ponašam baš isto kao moj otac, da ne bi bilo dobro, jer bi ga možda time uslovila da se bavi samo tim stvarima koje ja smatram važnim.
Učenje roditeljstva je često i tema ovoga što mi ovako zovemo kod nas u porodici, odnosno
3, 4 sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Birati! Pirati.
Da. Pirati su ti neki mali čupavi koji nam ne daju mira ponekad, možda zbog toga što nešto ne znamo, ne umemo. Naravno, od roditelja se ne očekuje, ili se i očekuje da uvek sve znaju i mogu. Vesna Gnjenović je razvojni psiholog, duša mesta koje se zove Zdravo Daste, i danas govori o i pomaže nam da se snađemo u roditeljstvu. Možda je najbolje da je tako najavimo. A prati je pesma Lutka, i odnosno u našoj maloj antologiji odrastanja, Lutka i mama, Lasla Blaško.
Ako ono što se odvija između dece ima bogatije ispoljavanje, onda i majka može da nauči iz tog bogatijeg ispoljavanja kako da se uključi u tu igru. Jer igra je ozbiljna stvar. Igra nije zabava. Deca vole da se igraju, ali nije svaka igra zabava. Ima vrlo provokativnih trenutaka u igri kad dete ima tegobu koju nosi, on je kroz igru ispoljava. Na primjer, klasične priče, ako tuče lutku, to nije ništa novo. Ja sad govorim o nekim pretpostavljenim, mada ne volim baš mnogo da govorim o tim pretpostavljenim stvarima, tako da konkretizovanim, ali sad ako majka počne da preslišava dete, ako to radi, zašto uništava lutku, pa skočiš da uništava lutku, i na neki način to je kaznilačko ponašanje. Međutim, ako majka to vidi i razgovara posle sa detetom, interveniše u onom smislu ne zašto, nego šta se u stvari to događa, i u nekoj drugoj situaciji razgovara sa detetom o onom što mu se u životnom okruženju događa.
Počnem da se umivam, mama kaže umij se. Počnem da se izuvam, mama kaže izuj se. Kad sednem za sto, mama kaže sedi. Kad počnem da jedem, mama kaže jedi.
I evo nas još nekoliko minuta sa vašom i mojom gošćom, gospođom Nevenom Vitošević-Ćeklić, u priči o roditeljstvu, o porodičnim odnosima, odnosima među ljudima, o učenju od roditelja. I hoću da vas pitam, kako vam je? Rano ste ostali bez oca, bio vam je važan. Kako izgleda živeti bez oca koji bio toliko važan? I svima je otac važan, ali nekom odredi život u manje u manje situacija nekom u većem broju situacija?
Pa svakako da je to bio za mene ogroman gubitak, zato što je to prosto, ja bih, pošto sam bio bolestan, bio invalid, moj otac i imao još neke bolesti, i kad sam bila dete, ja sam bila svesna da on može vrlo brzo da umre. Ja sam živala sa tom idejom, da svešću da on neće dugo živeti. Naravno, nisam znala na koji način će otići iz mog života, i ja bih, samo kad bih pomislila da će on umreti, ja bih se zatvorila u svoju sobu i plakala. To je za mene bilo nešto najbolnije kao ideja. Međutim, opet sa druge strane, čovek mora da nauči da sve ono što smo jednom imali zauvek imamo. I da je to nešto što, da je to prosto dar. To je jedan od najvećih darova mog života na zemlji. To što sam ga imala kao oca i kao prijatelja i kao učitelja.
Da, čim on toliko traje u svemu što vi mislite i radite.
Jeste.
I sa čime se određujete u stvari, jel? Nešto jeste tako, nešto nije tako. Jedna od takvih stvari je jedna nova knjiga koju nije vaša kuća objavila, nego Izdavačka kuća Kreativni centar, koja je prijatelj naše redakcije, jel?
Jeste, ja sam se oduševila na sajmu, videvši da su oni objavili neku vrstu čitalačkog dnevnika, ne znam tačno kako su naslovili, ili čitalačke beležnice, i to me je podsjetilo baš na mog oca i na moje detinjstvo. Naime, jedna divna stvar je bila, otac je meni određivao knjige, tako da sam ja čitavo detinjstvo čitala samo najbolje, nisam lutala. E sad, to je dobro sa jedne strane, a sa druge strane, kad odrastete, postane takav sladokusac da mnoge stvari koje se drugima sviđaju jednostavno ne mogu da vas zadovolje, jer ste odrasli baš samo na klasicima. I u tom svom čitanju, mom čitanju, otac je bio i vešto da me ne samo vodi kroz, kao neka vrsta učitelja kroz čitanje, vodiča, već je bio vešti da me još više veže za knjige. Naime, kada sam tako isto negde oko 8-9 godina, on je meni rekao, ja sam želela, da, 8 godina, ja sam želela da imam poni bicikl. Poni bicikl u to vreme koštao 100.000, a on je negde procenio da sam ja otprilike nekih 100 slikovnica, što drugih tanjih knjiga već imala, da su prošle kroz moje ruke, jer me je upisao kad sam imala 2,5 godine učlani u biblioteku, i sećam se, sam bila tad najmlađi član u biblioteci Đorđe Jovanović, koja je bila preko puta Studentskog parka, i onda on meni rekao, hajde, ti zabeleži svaku knjigu pročitanu, ali moraš i naslov i autora i prevoda, koje je preveo i kad si pročitala.
Koliko ste godine imali?
8.
Opet 8.
I koje su bila značajna mesta, nešto, ako se nešto dopalo, zapiši ili malo prepriča i nešto, neki svoj utisak. I kaže, ako tako napuniš 100 naslova, za svaku knjigu ćeš dobiti po 1000 dinara, i to je 100.000. Ja sam, naravno, on je u stvari jasno ciljao na ono što sam želela, to je bio bicikl. I onda ćeš ti tako zaraditi svoj poni bicikl. I ja sam pitala, mogu i slikovnice, naravno, sve može. I ja sam vrlo brzo ispunila tu svesku, svoju prvu. Kasnije sam nastavila, imam nekoliko svesaka pročitanih knjiga.
Očigledno da je i danas čitanje nešto što više privlači naše slušalce. Knjige smo odmah podelili, ali pozorišna predstava se još drži. Dakle, ako hoćete da idete u pozorište, dva puta po dve karte, Bitev teatar je u pitanju, petak, jedna predstava koja vjerojatno nije laka, ali nisu ni laki porodični odnosi, važno je da smo u kontaktu. Dakle, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011, imate još 2 minuta našeg razgovora i 5 minuta azbuke zvuka. Šta je vaša nekakva osnovna ideja u vaspitanju vašeg sina? Jeste držite neke ideje, ili kako šta naiđe u vezi sa njegovim pitanjem?
Samo bih još rekla da naravno da sam kupila Vasiliju ovu beležnicu da završimo prethodnu priču, i očekujem da on sad popuni i smisliću nešto.
Ti se razočarati ako je ne
smisliću.
Popuni?
Pa ne, zato što mislim da svaka generacija ima nešto, ovo su prosto deca vizuelne kulture i ne znam koliko će knjige kod njih biti.
Imajte pravilo u vaspitanju.
Pa moram priznati da u stvari ako imam pravilo, to je da je primer osnovni, da ništa mnogo rečima ne možete postići.
Znači, povremeno. Hvala vam, Nevena Vitošević Čeklić, naša gošća, a Sanja Urošević, Milena Milivojević, Branislava Manojlović, Saša Hajdjan, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić, karte se dele. Nastupa Miša, Miodrag Miša Novaković. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
Jesen je i sve pametne ptice selice davno su obavile posljednje pripreme. Sada se u krošnjama drveća ili negde na nekoj visokoj žici dogovaraju kada i kako da krenu na put za Afriku. A kako se mi dogovaramo? Šta bismo najpre da ponesemo u te toplije krajeve?
Znaš, ja ti imam 100 igračaka.
Ja imam više od 100.
I ja imam više.
A meni mama sašila jedan jako lepi, jako lepi pokrivač za bebe.
Milion!
I dobila sam kaš.
A ja sam dobila papir.
I ja sam dobila
moja kija. Apćiha, apćiha.
Ti si dobila apćiha, apćiha kijavicu. Jesen je, kažem, dobro je imati toplu kapu. Navučeš perje na oči i papir je preko ušiju, raširiš krila od istoka do zapada i poletiš za svojim jatom. Pa neka duva severac koliko hoće.
Da!
Znam, tvoja je za kišu. Pokisnuće ti to kuće.
Nema kuće, ima kabani.
A šta ako najde neki veliki snežni oblak, pa naglo zahladni?
Obuče skafander.
Ima li nešto toplije?
Nema.
Nego
ima i sve jedan kaputić. Pa ima i džemper.
Oni koji su poneli kašike i viljuške mogu slobodno da ih ostave. Opasno je kad zagrmi i može grom da udari. Jesi li sklonila onaj tanjir?
Da, ja sam ga pojela.
Na zdravlje. Ako je tanjir od čokolade, onda može i da se pojede i da se ponese. Neće grom ni u koprive, ni u čokoladu. Zašto si na put poveo i svog kung fu pandu? On bar ima debelo krzno, mogao je i ovde da prezimi.
Kung fu panda ima razne pustolovine, pošto je on bio u selu i njegova mama ga je ostavila u kutiju s rotkovicama kad je bio beba. I onda je neko došao i onda je otišao u okean pa kroz grad.
I šta je onda bilo?
Onda ga je jedna guska uzela i onda je on postao sin te guske.
Znači, neka bude kako mama kaže. Ako mama kaže Afrika, onda je Afrika.
Prvi dan da ne gledam televiziju.
Da, ja sam to videla u crtačima.
Ja ne znam.
Džungle, kao šuma, samo što se ne zove džungla i u Africi i ima bambuse. Da, ja sam to videla u crtačima.
majmun, žirafa, antilopa,
lav,
lav,
tigar,
krokodil,
tigar.
Majmun kaže, hu, 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 hu. Ja sam majmun. Ja bi mu dao smok i on bi se smiri.
U Zemunu ima jedno mesto, tamo odlazim veoma često. Jer na njemu srce moje bodi, a zove se povratak prirodi.